Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie dosnumą. Ir laidos tema – berniukas su kepalėliais duonos ir žuvimi. Mūsų laidos svečiai yra tėveliai, įtėviai Vita ir Vidas Daudaravičiai. Sveiki.
Sveiki.
Laidą vesio aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Kaip minėjau laidos pradžioje, tema yra apie dosnumą ir tas berniukas su kepalėliais duonos ir žuvimis yra Evangelijos ištrauka apie tai, kaip Jėzus padaugina duoną. Ir niekas jos neturi, tik mažas berniukas, neaišku, ar jis su šeima, ar be šeimos, turtingas ar neturtingas, bet jį vienintelį apaštalai atranda tokį. Ir jis pamaitina minių minės, virš 10 000 žmonių pagal visus skaičiavimus ir lieka trupinių 12 pintinių. Daugiau negu jis turėjo. Ir šiandien, kai mes žiūrim į globos, į vaikinimo klausimus Lietuvoje, kartais atrodo, na, tik labai neturtingos šalys, gali savo vaikus pasiūsti į vaikų namus, į globos namus, kad valstybė rūpintųsi ir štai atsiranda tėvų, kurie pasiima vaikelius, priima į savo šeimas ir augina. Ir kartais galvojam, kad tik labai turtingi gali tai daryti, tik labai stiprus. Ir vėl labai panašia tema siejasi prisiminimas apie daktaro Lino ir Rimos Sidrių šeimą, kurie turi daug vaikų Čikagoje ir, man atrodo, buvo gal jau tuo metu 6-7, kai jie lankėsi nepriklausomybės pradžioje Lietuvoje ir Rima dalyjosi savo patirtimis, ką reiškia būti mama ir turėti daug vaikų ir kai jos paklausė lietuviai, o ar jūs nebijot, kad jums pritruks kada nors maisto? Tokiam pulkeliui vaikų, jis sakė, yra patarlė, kad kiekvienas vaikelis po pažiščia atsineša duonos kepalėlį. Tai, mėly Vita ir Vidai, jūs auginate 2 vaikučius, 2 sūnus, ir vienas jų yra įvaikintas. Labai įdomu, kada jums pirmą kartą sukirbo mintis namais dalintis dar su vienu vaikeliu.
Aš manyčiau, kad pirmą kartą pagalvojom tikriausiai tada, kai jau po truputį darėsi aišku, kad savo vaikelio susilaukti, ko gero, nepavyks. Tai bet kuris buvo iš mūsų pats pirmasis iškėlęs, drąsiai išreiškęs žodžiu šitą mintį, tai tikrai net nebeprisimenu. Bet svarbiausia tai, kad, na, kad ir kas iš mūsų dviejų ją išsakė, jinai buvo nenugesinta ir realizuota.
Man atrodo, kad galbūt čia toks platesnis kontekstas gaunasi. Mes kurį laiką jau buvom pasistatę namą, jau pasodinę medžius. Labai ilgai iš tikrųjų laukiam vaiko ir jis niekaip nenorėjo ateiti pas mus. Ir tiesiog kažkaip matyti taip išsirutuliuoja tą mintis savaime. Norėjusi turėti atverti širdį.
Ir tai negąsdino?
Gąsdino, žinoma, nes vis tiek yra stereotipai visuomeniai, yra stigmos, kad tai yra įvaikintas, kad tai nežinomas
genofondas
ir panašiai, tai žinoma, kad gąsdino. Taip. O tave?
Galbūt ne. Galbūt, kad kai nori atverti širdį, ta baimė kažkaip ir dingsta. Aišku, ta baimė, kad ką kiti žmonės pasakys, jeigu ją labai kreipi dėmesio, tai be abejo sunku yra. Bet jeigu tiesiog stengiasi daryti tai, kas tau rūpi, trokšti to ir kažkaip tos baimės įveikiamas.
Mhm. Ir apsisprendėte ir viskas taip pagal planą vyksta, teka savo vaga, viskas nuspėjama.
Ne, viskas pagal planą tikrai nevyko, mes pradėjom dalyvauti mokymuose, sužinoja jau, kad mes laukiamės.
Čia galbūt tiktų ta patarlė, kur sakoma, kad žmogus planuoja, o Dievas juokiasi arba šypsosi. Mhm. Tai šiuo atveju mes irgi kažkaip ir tas planas tai nėra tai, kad mes suplanavom, kad atvert širdį, priimti vaiką į savo širdį. Be abejo, tai buvo mūsų planas. Bet taip susiklostė, kad tuo metu, kai mes jau, kaip pasakyti, atėjo ta eilė klausytis tų kursų įvaikinimui reikalingų, tada įvyko taip, kaip įvyko. Prasme, tas vadinamas stebuklas.
Bet galėjo būti jeigu? jeigu nesusilauksim vaikelio, tada įsivaikinsim ir staiga pradedat lauktis. Ir galima buvo ramiai.
Tai truko 8 metus, tai tas laikas jau buvo labai ilgas. Ir tuo labiau, kad gydytojai nelabai ir prognozavo, kad kažką galima susilaukti.
Tai buvo 2 dovana.
Taip.
Ir kaip jūs berniukui pasakėt, kad jis yra įvaikintas?
Labai natūraliai tiek gavos, kadangi Tomas turi 2 vyresnius broliukus biologinius. Ir Tomai buvo metukai ir tuo metu jau 2 vyresnieji broliukai turėjo būti įvaikinti ir jie turėjo netrukus iškeliauti į kitą šeimą. Mes juos aplankėme vaikų globos namuose. Turime gražią nuotrauką, kur visi 4 berniukai, 2 mūsų sūnus ir 2 vyresnieji Tomo broliukai. Ir tiesiog nuo pat mažens, kai vaikai mėgsta žiūrėti savo nuotraukas, jie tiesiog baksnoja ir kas čia, tai žinoma, po truputėlį tos informacijos daugėjo, kad čia broliukai, tai viskas tvarkoja, po to, kas čia per broliukai, kur jie yra, jos daugėjo. Taip pat palaipsniui Tomas sužinojo vis daugiau ir daugiau ir tikriausiai kuo toliau, to daugiau norėjo žinoti.
Ir man atrodo, ta mintis, kad neslėpti ir jam pasakoti nuo pat mažumės, kilo būtent, mes diskutavome apie tai įvaikinimo tuose kursuose. Iš tikrųjų, jie labai mums padėjo ir apsispręsti toliau padėjo ir buvo paliesta būtent ta tema, ar vaikas turi žinoti ar ne. Ir mes iš tikrųjų diskutavome ir po to tikrai pastebėjom didesnę naudą, labai didelę naudą, kad vaikas žino, kas yra jo biologinė mama, ar jis turi brolių ar seserų, tai jam yra į naudą.
Mhm. Tik kaip šaknis.
Taip,
aukalai.
Taip.
Tikrai taip.
Tai va, mes tiesiog tą plėtojom, iš karto ruošėmės tam, kad jis palaipsniui ir šiuo metu jis iš tiesų labai džiaugiasi, kad turi 3 brolius, iš tikrųjų. 3 broliai. Turtingas tiesiog.
Turi kuo pasididžiuoti.
Taip.
Ypač kai jaunesnis.
Taip.
Ir labai gražu su tom šaknim, šiuo metu viena globėja lanko kursus. Ir ji pasakoja, kaip tuose kursuose irgi išima iš vazonėlio gėlę. Ir sako, tai nukerpam šaknis, nes ten daug žemų, purvas, nu kažkaip nepatogu. Ir pamenu vieną berniuką globojamą, kaip jis randa žydinčią saulėgražą. Ir ta saulėgraža išdygus ten, kur žiemą paukščius šerdavo saulėgražom. Ir žiedelis mažytis, ir jis sako, reikia į saulutę persodinti, ir jis taip nutraukia, šaknis bėga ten, kur likus, ir jis ją pasodina, ir taip atsiklaupęs prie tos gėlytės meldžiasi, kad tik jinai prigytų. Ir taip graudu žiūrėt, atrodo, nu, ir žiedas gražus, nesvarbu, kad jisai smulkutis, bet nu tikrai neprigis. Tai labai įdomu, o jūsų artimieji šeima vis tiek reikėjo su pačiais artimiausiais taip pat pasidalinti, kaip jie priima.
Gal vėl skirtingai atsakysim su vidu, bet tai, ką aš prisimenu, kad bandėm, sakykime, taip mano tėvams tokia įvadinė paskaitėlė, labai trumpa, ne tai, kad paskaitėlė, bet
užsiminti
apie tai, kad tai yra mūsų toksai planas, kad mes mąstome, tai iš karto, žinoma, gavom tokį neigiamą šaltą dušą ir pagalvojom, nu, nieko toliau ir nesakysim, o kaip bus, kaip mes padarysim, taip jau padarysim. Ir, žinoma, ir buvo toksai jiems irgi paskui lengvas šokas, nežinau ar lengvas, bet jie sureagavo labai taip normaliai, kadangi jie apsilankė pas mus per Velykas ir kaip tik prieš pat Velykas mes buvom parsivežę kūdikėlį namo jau, rado mano mama pamatė ant sofos suviniotą lėlę. Jinai taip galvojo, kad čia nu, netikra lėlė iš tolo taip pasižiūrėjo. Negalėjo matyti vis tiek patikėti, kad tai tikrai gali būti
vaikas.
Tikras vaikelis. Tai jie kažkaip tais iš pradžių, va čia kinder surprizas mūsų. Velykinis. Taip. Bet lik šiol nėra tokio labai, kad būtų neigiamos nuostatos, jos tokios nėra. Jie neišsako. Kartais galima pajusti. Galima.
Nu, yra ir tas bandymas kirstyti čia biologinis, čia ne biologinis, čia mano, ne, ne mano ir aš jau šioks toks.
Jie buvo jos laiko anūkas, bet tokio akivaizdžiai tiesiogiai neišsako.
Galbūt problema kyla tada, kai vienas, sakykime, biologinis gražiai elgėsi ir nebiologinis irgi gražiai elgėsi, tai viskas gerai yra. O kai vat, įvaikintas vaikas yra, nu, kaip visi vaikai yra išdykę, tai tada iš karto jis jau yra, nu, vat, jau, va, čia jau,
ne, čia ne taip.
Čia dėl to. Bet tai visi vaikai yra vaikai. Visi mėgsta išdykauti, mėgsta eibės krėsti.
Kaip visko, jo, tai. Reikia nuotykių.
Tai apie tą dar galėčiau pridurti apie tą priėmimą, kad vat, kaip mano tėvai, taip irgi labai neutraliai, toks, vat, kaip pasakyti, labai labai, sakyčiau, šaltas priėmimas toks yra, be jokių emocijų. Tai yra išoriškai, kas viduje vyksta, sunku pasakyti, bet išoriškai yra vat, toks visiškai nežinia. Bet galbūt įdomus momentas buvo toks, kad vėliau, gal po pusės metų ar po metų, va, jau, kaip pasakyti, jau nusistovė jau tas toks, va, tai buvo va, keista taip išgirsti iš mamos, kad mano tėtis pasirodo irgi yra įvaikintas ir va, visą gyvenimą kažkokiu tai būdu matyti nešiojo tą paslaptyje, bet va, atsirado proga irgi pasakyti ir matyti natūraliai.
Ir tik tada, kai jūs patys.
Jo, tai va, tas priėmimas, nu, va, jis toks keistas. Sunku pasakyti, kas yra. O draugai tai labai irgi džiaugiasi. Kaip tik vyko pas mumis velykinė agapė namuose, buvom draugų pasikvietę, gal jų apie 10-15 atvažiavo. Ir visi, bet tas toks likšiol, vat, po daugelio metų ateina ir sako, kad koks siurprizas buvo. Toks keistas. Tai vat jie tą prisimena su džiaugsmu, vat tas buvo. Tai draugai iš tiesų labai palankiai ir palaikomomis ir taip. Labai gera tai yra.
Gal mes prieš tai labai nesiafišavom, nesireklamavom apie savo ketinimus, tiesiog na, labai garsiai nėjom ir netrimitavom apie tai, ką mes planuojam. Tiesiog ir tiek.
Ir galbūt va, dėl tėvų buvo sunku labai kažką pasakyti va, apie planus, kaip ką, nes mes iš tiesų patys nežinojom, koks tas vaikas bus. Ar tai bus kūdikis, ar tai bus jau metų, ar dviejų metų. Ir tai yra labai sudėtinga pasakyti kažkam, vat tevams, kad va, bus metų vaiką mes įvaikinsim, o bus kūdikis, arba atvirkščiai. Ir nu, tada toks šokas būna irgi savotiškas, tai vat mes nieko nesakėm ramiai. Ir iš tikrųjų mums buvo pasakyta, kad vaiką iki pusės metų Kauno rajone yra labai sudėtinga rasti įvaikinimui ir mums sakė, kad tai yra neįmanoma, nes jau pastaruosius 5 ar 10 metų tokio įvykio nebuvo, bet įvyko taip, kad už poros jau mėnesių pasiūlė beveik gimusi vaiką.
Tai buvo visiškas atvirumas.
Taip.
Kas bebūtų, priima tą, kas ateis į jūsų šeimą. Ir tenka girdėti, kad įtėvų šeimos labiau negu globėjų jaučiasi paliktos be specialistų pagalbos, be kokios paramos. Ypač žinom, kad pastaruoju metu, kada vyksta akcija už įvaikinimą ir globą, ir globėjai gauna išmokas. Ir būktai dėl šitų išmokų yra diskriminuojami įtėviai. Įdomu, kaip jūs šituos iššūkius sprendėte, kol sūnus buvo mažiai ypatingai.
Aišku, šitas skirtumas globai ir įvaikinimui yra finansinė prasme didžiulis iš tiesų yra, nes kai įvaikini, tu prisijėmi visas tėvų pareigas, visas prievolės ir finansinės naudos, sakykime, jokios tikrai negauni, o globojant vaiką be abejo, tu gauni paramą, kad tu galėtum globoti. Dažnai galima matyti tą didelį finansinį skirtumą, nes ta parama globai yra didžiulė.
Ne visuose rajonuose ir miestuose,
bet jinai yra jaučiama. Bet kai mes įsivaikinom, mes gavom tą vienkartinę vaiko pašalpą, išmoką, tai jinai šiek tiek padėjo. Bet be abejo, jeigu būtų parama, sakykime, įvaikinimui, kaip globos tą pačią finansinę išraišką, tai vienerius kokius metus, jeigu tai būtų, tai labai be abejo padėtų. Nes pirmaisiais metais, ypač yra, kai įvaikini vaiką, yra tie tokie sunkiai prognozuojamos išlaidos, yra, jos smarkiai yra padidėjusios. Tai yra, tie pirmieji metai tikrai būna sunkesni, bet jie praeina ir toliau gyvenimas tęsiasi.
Nes įsivaizduoju gauti vaikelį, nu, kūdikį, tai vis tiek bent vienas turi nedirbti. Apsiverčia aukštyn kojom viskas, o jums suprantu, kad buvo du mažyliai vienu metu.
Ir mes abu buvom tėvystės atostogose, tai vienu metu.
Taip, vienas viena, kitas kita.
Tai tas padėjo iš tikrųjų taip. Bet tai yra tas tėvystės atostogos, kadangi tai buvo gimęs, tik ką gimęs vaikas. O jeigu būtų 3 metų jau vyresnis, tai jau būtų iš tiesų sudėtinga.
Nes vaikui sunku priprasti, reikia ir namuose. Ir aš nuolat kartoju, kad, na, kokie olandai, jeigu šuniuką šeima pasiima į namus, tai gauna bent 1 savaičių atostogų.
Adaptuotis reikia.
Taip, ir šeimai visiems. O čia gauni vaikelį ir dar tą, kurio pažeisti santykiai.
Taip.
Ryšiai ir kad tas saugus prieraišumas susiformuotų. Kad nereikėtų iš tikrųjų visiems iššūkis didžiulis, suaugusiems nemažesnis stresas. Kokią ramybę gali duoti vaikui, jeigu pats esi baisoji įtampoji, kad galėtum suderinti savo gyvenimą su mažylio poreikiais.
Ir... Darbdaviai tikriausiai pasakytų, žinoma, jūs galite eiti... Atostogų? Nemokamų atostogų. Tačiau,
o tam vaikeliui reikia dar daugiau turbūt lėšų negu savo mažyliui, kur tu planuoji, skaičiuoji, vis tiek yra nuspėjama.
Čia galbūt iš to planavimo pusės yra sunkiau, o kai įvaikini, sunku yra planuoti tais pirmaisiais metais lėšas. O jeigu, tarkime, laukiasi, tai yra vis viena, tu turi kažkiek laiko pasiruošti, susiplanuoti. Nors, aišku, yra sunku prognozuoti, ar lygos būna, visko būna. Sunku irgi yra prognozuoti, bet toks būna visiškai momentinis, tikrai nieko nežinojimas, pačioj pradžiai.
Bet vis tiek tada tu jau žinai, kai laukiasi savo, kad tu susilauksi kūdikėlį, kuriam reikia šliauštinukų, palučių ir panašiai ir taip toliau. O kai tu įsivaikini, tu nežinai, ar tau reikės jau mašinytės, ar dar reikės tik tais naktinio puodelio.
Yeah.
Taip, tokių žemiškų dalykų.
Ir reikia viską priderinti ir tarpusavį susiderinti labai. Ir, na štai, turite 2 mažylius ir jau netrumpą kelionę nukeliavot visi 4 kartu. Ir suprantu, kad, na, kaip ir kasdienybėje, vieną dieną saulė šviečia, kitą dieną perkūnai trankosi. Ir turbūt šeimoje vaikus auginant irgi visko būna ir ligos, ir visokie sunkumai, ir darbai, kur reikia priderinti prie vaikų, na, poreikių ir rūpesčių visokių. Kas padėjo, kai būdavo sunkiausia, ir kas padeda?
Pirmieji metai išties buvo sunkus, ir materialiai, ir psichologiškai buvo, ir tos paramos. Po įvaikinimo kursų išklausius buvo žadėta, kad va bus kažkokia parama, ir psichologinė, ir įvairia pusė, kaip sakoma. Po įvaikinimo buvo vienas susitikimas šeimų, kurios buvo arba globoja, arba įvaikino Kauno rajoną būtent. Tai, bet jis nieko ir neišsiplėtojo. Tai buvo vienas vienintelis toks pabandymas suburti, bet jis neišsiplėtojo. Matyti, netrūko kažko, tai kas vienytų, kas suburtų. Ir tada labai džiaugiamės, kad per draugus gavom jūsų, Daiva, laiškutį, kvietimą burtis kartu, kalbėtis, dalintis problemomis, rūpesčiais. Ir tas laiškutis kažkaip paskatino atsiverti ir kalbėtis apie tuos sunkumus. Ir, kaip sakoma, ne tik tais, kad gauti kažkokią paramą, bet tuo pačiu ir duoti. Tai buvo tas dalinimasis. Ir džiaugiamės, kad tas labai plėtojosi ir kad tai buvo tikrai vaisinga. Ir tas vadalinimasis duoti ir gauti davė savo labai labai daug vaisių, kurie mums padėjo. Ir ta parama tikrai buvo daugiau parama kaip kelias, kurį mes ėjom. Tai buvo ne tik tais, kad kažkas kažkurio metu įvyko, išsprendėm kažkokią problemą. Bet tai buvo mūsų pačių keitimasis, mūsų pačių požiūrio keitimas į vieną ar kitą situaciją, kaip į rūpestį, tarkime, atsiradusi, kaip mes turėtumėm reaguoti, ar mūsų požiūris, tarkim, į vaiką, kai jisai pyksta ar dar ką nors daro, kai ar jis tiesiog nesąmoningai kažkokius veiksmus daro, kaip į tai reaguoti. Tai tas požiūrio keitimas buvo labai labai svarbus ir toje savitarpio pagalboj, kai mes susirinkdavome ir kalbamės, tikrai tai padeda. Ir to tikrai reikia. Ir be to tikrai mums būtų sunku įveikti tą kelią.
Visiškai pritariu, tai, nes tikrai mes toj refleksijų grupeliai, tai jinai mums augina.
Vis dar mes visi kartu ir turbūt ne visi radio klausytojai žinom, bet jau 5-6 metai, tai mūsų grupelė tokia išsiplečia, truputėlį susiaurėja ir vėl nauji žmonės ateina, bet yra bazinė, pamatinė grupė, kuri išlikusi ir jūs esat viena iš tų šeimų, kurie nuo pat pradžios esat.
Ir tokios grupelės turėtų būti norma, kaip pasakyti, jų turėtų būti daugiau, ne viena, ne dvi, bet tikrai šeimos, kurios yra įvaikinusios ar globoja, iš tikrųjų patiria tikrai daug sunkumų. Ir galbūt tie sunkumai dažniausiai susiję su tais pažįstais vaikais, kurie buvo kažkurio metu, jų gyvenimo metu arba išduoti, arba palikti, arba tiesiog susidarė tokios sąlygos, tokios aplinkybės, kai jie neteko tėvų. Tai vat tas jų pasimetimas ir ieškojimas savo tėvų, to netikrumo jausmas, palieka stiprią žymę jų
net gyvenime. Jeigu vaikelis dar yra mamos iščiuose.
Taip, tai vat tas rūpinimas, jis tie vat tos pasiekmes, kurios kyla vat iš to vaiko ieškojimo, kabinimas į gyvenimą, to sužeistumo, tos pasiekmes, jos yra. Ir vat kaip jas įveikti, iš tikrųjų nėra lengva. Jos kartais sunkiai matomos, sunkiai atpažįstamos ir vat reikia jas pažinti, reaguoti tinkamai, paremti vaiką ten, kur reikia paremti ir, sakykime, pabarti ten, kur reikia pabarti.
Ir kaip pabarti.
Ir kaip pabarti, vat tas tikrai sudėtinga yra.
Ir klausaus jūsų ir vis prisimenam Hillary Hilton knygą It Takes a Nation, kad vaiką užrauginti reikia visos tautos, viso kaimo. Tai, na, iš tikrųjų, toj mūsų grupelį labai jaučiasi, kad kiekvieno išmintis, išvalga labai praturtina mus kiekvieną. Ir ateina atrodo su rūpesčiu, o paskui supranti, kad tas rūpestis ar vaiko, ar mano žaizda yra malonė, šulinys, kurią užpildo, na, visos tos grupės. Supratimas, požiūriai, atskleidžia tokį daugia breunį problemos sprendimą. Ir, na, vis tiek kalbama apie grupelę, kuri padeda, kurie padėjo jums, mums kiekvienam, kurie toj grupėje esam, ir padeda toliau. O ką daryti žmonėm, kurie, sakykime, sėdė Kretingoje, vaikučius tokius auginai ir tiesiog nemato prošvaiščių, nelabai supranta, kas vyksta su vaikais ar kitam Lietuvos krašte. Ką galima būtų jiem patarti? Jie turbūt irgi gali kurti savo. Na, jeigu žino, nors pora šeimų yra, mes galim kviesti atvažiuoti ir į Kauną, aišku, bet...
Tai sudėtinga, iš tikrųjų.
Iš tikrųjų sudėtinga, tai turėtų būti natūraliai. Pirmiausia, tos grupelės, jos net, nu, prievarta kažkaip, jėga nesubursi. Jos turi, kaip ir vaikas, gimti, aukti, lygiai, va, tos bendruomenės, nes realiai turi susikurti mažos bendruomenės, kuriuose vaikai auktų, tėvai auktų ir galbūt vienas paprastas būtų patarimas. Iš tikrųjų, Lietuvoje vyksta kasmetinė įvaikintų ir globojimų vaikų stovykla arba panašus renginiai iš tikrųjų vyksta. Tai nuo tokių paprasčiausių nuvažiuoti į vieną kitą stovyklą, kur yra būtent tokie vaikai, kokie yra jų vaikai. Ir tenais tikrai galima surasti ir tėvų, ir vatryšius tuos surasti, bandyti mėgsti ieškoti. Vien liekant namuose, tai tikrai tai nepadės.
Ar pažinant, kad yra tokių šeimų, kurios augina, ar, sakykime, vis tiek vieni per kitus žmonės labai susižino, galima ir laišką parašyti, ir pasiskambint, pakalbėti telefonu?
Man atrodo, dažniausiai gyvenime, labai dažnai iš tikrųjų gyvenime atsitinka taip, kad kaiminystėje gyvena, vat, labai tau reikiamas žmogus, kurio tau pagalbos reikia. Bet tu būtinai turi išvažiuoti kažkur toli arba tolėliau, kad sutiktum tą žmogų.
kurio tau reikia.
Kurio tau reikia. Tai va tas išėjimas iš savo aplinkos šiek tiek ir nuvažiavimas toliau vis viena, nu, yra labiau tikėtina, kad tu surasi tą reikiamą žmogų, kuris yra šalia, kai tu išeini toliau šiek tiek išvažiuoji. Tai va tas išėjimas surasti laiko šiek tiek, išvažiuoti, žiūrėti, domėtis, tik per tai galima.
Ir turbūt ta nuostata, kad nėra blogų vaikų. Turbūt elgesys pirmiausia šaukia, kad vaiko viduje yra žaizda. Ir atpažinti, kas ta žaizda, gal kam gerai matematika sekasi, tai žino, kokią ten nežinomą įdėti. Bet tol, kol netrandi priežasties ir kokiu būdu tą priežastį nuraminti, vaikas šauks savo tai žaizda vis garsiau ir garsiau, norėdamas, kad mes jam padėtume. Panašiai ir suaugę elgesi. Jeigu nemoka tiesiai paprašyti, tai prašo dažnai negatyviais būdais, bet vis tiek šaukiasi pagalbos.
Man atrodo, visuomenėje mes linkę blogą elgesį kažkieno tai priimti kaip blogą elgesį, bet vat, kaip jūs sakot, ne kaip šauksmą, kaip pagalbos šauksmą. Iš tikrųjų, tas mūsų elgesys ar blogas kartais išoriškai nepriimtinas elgesys kartais būna tiesiog pagalbos šauksmas. Ir vaikai, kurie nebūtinai vaikinti ar globojami, ir šiaip vaikai, kurie gyvena pasiturinčiose šeimose, bet yra vieniši, tai jie irgi kartais vat, būna, kad pradeda elgtis blogai. O dėl ko? Todėl, kad jie šaukėsi šauksmą pagalbos.
Bendrystės.
Taip.
Ir tie vaikeliai, kurie dar vis neturi tėvų. Ir yra šeimos, kurios klausosi, mato jūs, kitas šeimas, kaip gražiai auga. Mažyliai stiebėsi, darosi vis labiau žavus ar nepatrauklus ir atrodo, kodėlgi ne, kodėl nepaėmus vaikelį ir į savo šeimą. Ką patartumėt ir ką palinkėtumėt, ar kiekvienas, sakykim, kas turi pastogę, kas turi galimybę, turėtų taip, na, rimčiau pagalvoti. Ar gali būti taip, va, atstumti vaikai, padėti institucijoje uždaryti ir ten užaugti? Ar kiekvienas, kuris svarsto tokią galimybę, turėtų ir skubėtų tapti įtėviais ir globėjais?
Pultis tačia galva, tai tikrai nelinkėčiau, nes mes kiekvienas turim įvertinti tikslą, priežastį, kodėl mes tai darom. Ar mes tai darom dėl to, kad mes norim pasauliui pasirodyti labai geri ir didvyriški? Ar mes norim vaiko, nes mes niekada negalim savo susilaukti ir tiesiog mes jo trokštam kaip po tikslo? Ar tiesiog mes norim vaikui suteikti meilę, šilumą, namus ir auginti jį? Tiesiog žmogus turi iš tikrųjų apsispręsti motyvus. Labai labai smarkiai apsispręsti. Ir tikrai po tų tokių galbūt akcijų didesnių, galbūt būna tokių didesnių pasiryžimų žmonių, va, mes norim, mes siekiam, mes darysim, bet vis tiek yra istorijoje ir Lietuvos patirčių tokių neigiamų, kad na, apsisprendžiau, darau ir paskui aš noriu gražinti. Kam trauma? Trauma vaikui. Dviguba, triguba ir šeimai trauma. Tai tiesiog reikia apsispręsti, ko mes norim. Ar mes pasiryštam eiti, pradėti ir eiti iki galo, ar tai yra momentinis mūsų toksai polėkis.
Man atrodo, su įvaikinimu vienaip ar kitaip yra beveik visos šeimos Lietuvoje yra susijusios. Jeigu netiesiogiai, tai per, sakykime, vieną kitą giminę tikrai yra susiję šito klausimo. Ir man tai mintis yra tokia, kad tikrai žinau ne vieną žmogų, kuris galbūt ir galvoja apie tai, apie įvaikinimą, apie globą, kad taip norėtųsi, kad tai visai smagu, bet niekada to nedaro. Kalba, bet tik ir lieka tai žodžiais. Ir kažkaip norėtųsi palinkėti, manau, kad tikrai yra daug tokių žmonių, kurie apie tai masto. Pagalvoja, nes eteryje daug kur galima išgirsti tą temą, daug yra skelbimų, reklamų, visieną kažkaip užkliūna tai už akių. Ir jeigu tos mintys ateina, kad galbūt, tai aš sakyčiau, reikėtų imti ir apsispręsti. Arba taip, arba ne. Ir tas drungnumas, kad aš noriu arba nenoriu, kad galbūt, gal už metų, gal už dviejų, Nu, taip nebūna. Tu turi arba atverti širdį, arba turėti tiesiog pasirinkti kitą gyvenimą. Tai nesakau, kad tai yra blogai, bet tu turi aiškiai apsispręsti, ar nori ar ne. Ir tiesiog paraginčiau, kad šeimas ar mamas ar tėčius tiesiog apsispręsti. Tvirtai apsispręsti arba taip arba ne. O jeigu net ir negaliu šiuo metu priimti, tai nėra blogai. Tu tiesiog gali padėti kitoms šeimoms, kurios galbūt augina vaikus ar įvaikina ar globoja. Yra įvairių formų, kaip galima tai daryti.
Tikrai taip, pamenu, viena kolegė sakė, tik neišeik iš darbo. Aš primėgstu kojinių, kepurių, kad tik vaikam būtų gerai, o tu dirbk. Ir tikrai net nepagalvotum, kad kažkaip, nu va, paprastas atrodo sakinys, bet jis lydi jau keletą metų ir galvoja, kokiu nuostabiu žmonių yra.
Visaip galima būti susijusi su įvaikinimu, su globa. Visaip galima, ne tik tiesiogiai.
Ir turbūt vis tiek rūpi žmonės, kurie įsivaikino, kurie globoja ir kuriem tas gyvenimas nebeteikia džiaugsmo dėl rūpesčio, dėl kokio nors neatsakyto klausimo. Tai turėtume tik drąsint ieškoti atsakymų, ieškoti pagalbos, kitas jį būt labai nuolankiam. Tam, kad galėtume tuos atsakymus daiginti savo širdį ir nuolankiai visiškai pradėti iš naujo. Ir kitas tik nuneigti kai kuriuos savo tokius rigidiškus principus ir sakyti vardan vaiko, pabandysiu dar ir tai. Ir mūsų laikas išseko. Ką galėtumėt palinkėti tiem, kas augina ir tiem, kas sprendžiasi pasiimti vaikelį?
Tiesiog linkiu kantrybę savo ieškojimuose ir tvirtumo savo apsisprendimuose.
O aš tiesiog palinkėčiau, kad tas gyvenimo kelias, kurį teks nueiti, kad jis būtų džiaugsmingas, kad nuėjus tą kelią kartu su vaiku, kurį kai įvaikini ar savo augini ar globoji, kad va, tas kelias būtų džiaugsmingas ir kad patirti va tų gerų, gražių akimirkų. Gyvenimas nebus visas geras, nebus visas gražus, nebus visas nuostabus, bet turėti va labai nuostabių akimirkų, kurios paremtų, kurios džiugintų, kurios leistų sunkumuose atsikelti ir toliau eiti, tiesiog turėti tai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną laidoje apie įvaikinimą kalbamės su šeima, Vidos ir Vido Daudaravičių, kurie augina du vaikučius, vieną iš sūnų įvaikintą. Ir tai, ką pašnekovai visoj laidoj kalbėjo, suriščiau vieną mintimį, kad Dievas yra labai dosnus. Tiems, kas atveria savo širdis, kas priima tam mažą vaikelį, priima jį su kepalėliais duonos ir su pora žuvų, ir kartais atrodo, kad tikrai teks nakvoti laukuose, neturėti ką valgyti, bet Viešpats savo artumu perkeičia ir apdovanoja ne tik savo šeimą, bet ir tūkstančius, dovanoja savo artumą, savo dosnumą. Atverkime širdis ir namų duris tie, kurie galim, kas turim kitokius įsipareigojimus, bent melskimės ir palydėkim šeimas, kurios augina savo ir ne savo vaikučius, kuriuos padaro savais, kad užaugtų naujoji karta tvirta ir žinanti, kad turi mylinčius tėvus ir ne vienus. Ačiū Jums, laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.